Капитули 7. Сепсе ки Мелкизедек, брети Салемит, прифти më të lartit Перënди, e такой Абрахамин, кур ки покthej nga шпарталимин бретрëve dhe бекой. Ати Абрахами i dha të dhjetën e gjithçkaje. Së pari, emri ti përkthehet mbreti drejtësis, pastaj edhe mbreti Salemit, që do të thot mbreti paqes. Pa atë, pa nën, pa gjenealogji, pa pasur as fillim ditësh as fund jete, por i bërë në ngjashmëri me birin e Perëndis, mbetet nga hera prift. Mendoni sa i madh ishte ky njeri, madje edhe patriarku Abraham i dha 1/10 e plaçkës së kapur. Ata që vërtet janë nga bitë e Levit, që pranojnë priftërin, kanë të drejtë sipas ligjit të marrin 1/10 popullit, do me thënë, vëllezërve të vetë, edhe pse ata kanë dalë prej Abrahamit. Por ai, prej ardhja cilit nuk vjen prej tyre, mori 1/10 nga Abrahami dhe bekoi atë që kishte premtimet. Ska dyshim që i më i vogli bekohet nga më i madhi. Këtu, 1/10 i marrin njerëzit e vdekshëm, ndërsa atje, i merr ai për të cilin jepet dëshmi se po jeton. Madje mund të thuhet që edhe Levi, që sot i merr 1/10, e ka dhënë dikur 1/10 nëpërmjet Abrahamit, sepse kur Melkizedeku takoi Abrahamin, Levi ishte ende në jetë e paraardhësit të vet. Pra, po të vinte përkryerja nëpërmjet priftërisë levitike, sepse populli në bazë të saj e mori ligjin, atëherë ç'ishte nevoja të dilte një prift tjetër në urdhrin e Melkizedekut dhe jo në urdhrin e Aaronit? Sepse, kur ndërrohet priftëria, bëhet i domosdoshëm edhe ndryshimi i ligjit. Sepse ai për të cilin i thuan këto gjëra i përkiste një fis tjetër, dhe askush nga ai fis nuk i ka shërbyer altarit. Por dihet mirë që Zoti ynë ka dalë nga Juda, një fis për të cilin Mojsiu nuk përmendi priftërinë. Kjo bëhet edhe më e qartë nëse del një prift tjetër i ngjashëm me Melkizedekun, që të jetë bërë i tillë jo sipas një rregulli që lidhet me prejardhjen, por nga fuqia e një jete të pashkatërrueshme. Sepse është dëshmuar që ti je prift për jetë në urdhrin e Melkizedekut, sepse nga njëra anë, rregulli i mëparshëm shfuqizohet për shkak të dobësisë dhe padobësisë së tij, sepse ligji nuk bëri asgjë të përsosur, dhe nga ana tjetër, futet një shpresë më e mirë nëpërmjet së cilës ne i afrohemi Perëndis. Dhe kjo nuk u bë pa betim, sepse ata bëheshin priftrinj pa betim, ndërsa ai u bë prift me betim nëpërmjet atij që i tha: Zoti u betua dhe nuk do të ndroj mendje. Ti je prift për jetë. Aq më tepër Jezusi është bërë dorëzan si një beslidhjeje edhe më të mirë. Priftërit e më pashëm nga një ran ishin të shumët në numër, sepse vdekje i pengon të vazhdonin detyrën, por ai, nga ana tjetër, me qënë se mbetet për jetë, zotron një priftëri që nuk mbaron kur. Prandaj edhe mund t'i shpëtoj plotësisht ata që vinte tek Perëndia në përmjet ti, me që ai gjithmonë jeton për të ndërmjetësuar për ta. Sepse neve na duhej një kryeprift i tillë, i shenjtë, i pa faj, i pa njoll, i shkëputur prej mëkatarve dhe i lartësuar mbi qiej. Ndryshe nga kryepriftrinjt e tjerë, ai nuk ka nevojë të ofrojë përdit flijime më parë për mëkatet e veta e pastaj për ato të popullit, sepse këtë ai e bëri një herë e përgjithmonë kur dha për flijim veten e vet. Sepse ligji cakton si kryepriftrinj njerëz që kanë dobësi, por fjala e betimit, që erdhi pas ligjit, cakton birin që është bëri përkryer për jetë.